Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 31 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чаршамба Русияда яңа террор һөҗүмнәре булды. Кизләрдәге шартлауларда 12 кеше үлде. Мәскәүдәге шартлауларны Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә булып алган хәлләр белән бәйләү күзәтелә. АКШ президенты Барак Обама Иранга каршы яңа чикләүләрне озакка сузмаска чакыра. Татар яшьләренең фикер милли дискуссия клубы оешуга 1 ел тулды. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев хукук саклаучы оешма вәкилләрен һәм илнең барлык халкын терроризмның милләте юк дип, Мәскәү метросындагы терактлардан соң ашыгыч нәтиҗәләр чыгармаска чакырды. Әфганстанның көньягында интихар башкарган шартлаудан 7 кеше һәлак булган. Владивостокта жиыннар иреклеген яклаган урам жиынында 20 кеше тоткарланган. БМО-ның генераль секретары Пан Ги Мун бүген Нью-Йоркта каты җир тетрәүдән каза күргән Гаити республикасына ярдәм күрсәтүгә багышланган конференцияны ачты. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев хукук саклаучы оешма вәкилләрен һәм илнең барлык халкын терроризмның милләте юк дип, Мәскәү метросындагы терактлардан соң ашыгыч нәтиҗәләр чыгармаска чакырды. Чаршәмбе көнне Мәскәүдә узган хукук бузуларны булдырмау комиссиясе утырышында министр яңадан паникага бирелмәскә чакырды. Бүген Мәскәү өлкәсендә һәм Калугада шартлау корбаннарын җирлиләр. Мәскәүдә бүген парк культура метросы янында сүзсез дип аталган матәм чарасы уза. Лубянка майданында Салавкидан кайтарылган таш янында халак булганнарны рәсмиләр искә ала. Лубянка һәм парк культура метросында булган шартлаулардан 39 кеше халак булды, 95 кеше төрле яраланулар алды. Шуларның 76-сы әле һаманда хастаханәдә, күпләре авыр хәлдә. Фаразларга караганда шартлатуны Төньяк Кавказдан чыккан интихар хатын-кызлар башкарган. Русия премьер-министры Владимир Путин кизләрдәге шартлауларга Мәскәү метросындагы шартлауларны оештыручылар катнашкан булуы ихтимал ди. Путин Дагыстандагы шартлаудан һәлак булганнарның гаиләләренә дә Мәскәүдә каза күргәннәргә күрсәтелгән кебек ярдәм булачак дип белдерде. Тикшерүчеләр кизләрдәге шартлауның берсен милиция киеменә киенгән җирле кеше Дауыт Җәбраилов башкарган дип белдерә. Дагыстанның кизләр шәһәрендә 2 шартлауда 12 кеше һәлак булган, 27 кеше яраланган. Республиканың ішкі ішлер министрлығы мәғлүмәтләріне қарағанда құрбанларының көбісі милиционерлар. Афганстанның күньягындагы Хилмәт вилаятында интихар башкарган шартлаудан 7 кеше халак булган, 20 кеше яраланган. Җирле хакимият вәкиле шартлау вилаятының Лашкарга шәһәре янында булган дип хәбәр итә. Бу һөҗүм Әфюн мәген үстерүгә каршылык программасы кысаларында афган крестьяннарына урлык тараткан вакытта булган. Владивостокта жиыннар иреклеген яклаган акцияда 100гә якын кеше катнашкан. Бу акцияда оппозиция коалициясына кергән Яблоко, Коммунистлар партиясе, Солидарность һәм җирле яшьләр хәрәкәте катнашкан. Чарада катнашучыларның берсе Анатолий Долгачев милиция катнашучыларны көч белән куып таратты дип сөйләде.
Люди держали в плакатике с надписью 31 и Конституцию Российской Федерации.
Җыелган кешеләрнең кулында 31 дип язылган кагаз кисәкләре һәм Русия Конституциясе. Милиция килеп, аларны кыйный башлады, асфальт буйлап үстерәде. Аларның конституцияләре җиргә аяк астына төште. Милиция китапларны таптый башлады. Ишараны милиция куып таратты.
Диде Анатолий Долгачев. Шундый чаралар бүген Русияның күп кенә шәһәрләрендә узды. Мәскәүнең Триумфаль майданында хакимият тарафлы яшьләр терроризмга каршы көрәшкә теләктәшлек белдереп чара үткәрүгә карамастан, оппозиция да шунда ук үз митингын үткәрергә тырышты. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Бүген Екатеринбурда Конституциянең җыелышлар иреге турындагы 31-нче маддәсен яклап урам җыены узачак. Ул чара шартлауларда һәлак булганнарны искә алып 1 минут тынлык белән башланачак. Бу чара Екатеринбурда 2-нче тапкыр уздырыла. Аны гражданлык активистлары уздыра. Алар шәһәр администрациясына алдан ук гариза язып бу чараны уздырырга рөхсәт алганнар. Һәр айның 31 көнне андый чаралар Мәскәүдә дә уза, ләкин бу юлы метродагы шартлаулардан соң матәм көне игълан ителгәнгә күрә, Мәскәү оппозициясе триумфаль майданга килмәскә булган. Екатеринбурдагылар урам җыенын барыбер уздырырга карар кылган, митингта катнашучылар аның бернинди гаугасыз узуына шикләнмәй. БМО-ның генераль секретары Пан Ги Мун бүген Нью-Йоркта каты җир тетрәүләрдән каза күргән Хаити Республикасына ярдәм күрсәтүгә багышланган конференцияны ачты. 100-дән артык ил вәкилләре катнашкан бу конференциядә Хаитига төзелеш өчен якын 2 елда 3 миллиард ярым доллар бүлеп бирелер дип көтелә. Хаитига ярдәм фондына Кушма Штатлар 1 миллиард доллардан артык акча юллаячак. Фонд рәисләшләренең берсе АҚШның элекке президенты Бин Клинтон булачак дип хәбәр ителә. 12 гыйнварда Хаитидагы җир тетрәүләрдән 220 мең кеше һәлак булды, миллионнан артыгы йортсыз, җирсез калды. Европа Берлеге Сербия парламентының 1995 елда Сребреницада Босния мөселманнарын күпләп үтерү фаҗигасы уңайыннан рәсми гафу сорауы карарын хуплады. Ул карар Сербия парламенты тарафыннан сишәмбе көнне кич кабул ителгән. Шул ук вакытта анда геноцид турында берни дә әйтелмәгән. Ул документ зур булмаган күпчелек тарафыннан хакимияттәге көнбатышка йөз тотучы коалиция хуплавы белән кабул ителгән. Сербия керергә омтылган Европа Берлеге күптән инде Сребреницада мөселманнар геноциды ясаган Босния сербларга армиясе башлыгы Ратко Миладишны кулга алуны һәм Хаагага мәхкәмәгә бирүне таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге террор һөҗүмнәре бүген дә төп көнүзәк тема булып кала. Мәскәүдәге террор корбаннарын җирләү башланган көнне Дагыстанның Кизләр шәһәрендә 2 шартлауда тагын 12 кеше һәлак булды. 2 шартлауны да интихарчылар башкарган. Интихарчыларның берсе милиция хезмәткәре булып киенгән булган. Корбаннарның 9-ы милиционерлар. Алар арасында милициянең район бүлеге башлыгы да бар. Кизләр белән Мәскәү шартлаулары бер-берсенә бәйле була аламы? Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Дагыстанда террор көндәлек тормышның бер өлешенә әйләнгән. Ел башыннан гына республикада 9 шартлау булды. Белгечләр исә ачыктан-ачык Дагыстанда сугыш бара ди. Азатлык радиосының Махачкаладагы күзәтүчесе Нариман Гаджиев бу һөҗүмнәр Дагыстанга тотырыксызлык җәелдерү өчен ясалды ди.
Какую политическую цель можно достигнуть, убив, допустим,
милиционерларны үтереп, алар нинди сәяси максатка ирешә ала? Тормышка тотырксызлык кертүдән тыш. Бу аларның максаты, әмма менә тагын һөҗүмнәр булмас, дип әйтеп булмый. Шуңа күрә иминлек ныгытылган.
Поэтому все меры принимаются в данный момент.
Дагыстан президенты Магомед Салам Магомедов Кизләр һәм Мәскәү шартлаулары бер-берсенә бәйле дип белдерде. Республикада булай да соңгы елларда иминлек чаралары күрелгән милиция һөҗүмнәргә әзер тора. Әмма террор гамәлләрен булдырмый калу бик авыр, ди президентның матбугат вәкиле Гарун Корбанов.
Предотвращение террористических актов довольно
Илдә һәм республикада террорга каршы күрелгән чаралар җитәрлек түгел. Террорны булдырмый калу бик авыр.
Кизләрдә 2-нче шартлау мәктәп янында булган, уку йортының тәрәзәләре шелпәрәмә килгән, түбәсенең бер өлеше җимерелеп төшкән. Тагын да зуррак фаҗигадан Кизләрне мәктәптә язгы каникул булуы, анда балаларның булмавы саклап калды. Terrorchilar bu atnada Başqırtstanda da tobuldu, yeysa tobuldu deb xabar etildi. Tatarstan bilan chek bo'yinda o'rnashgan Oktyabrskiy qolasi xalqining endi bir otna harakatlari cheklangan edi, kontrol nig'itildi. Shaharda diniy ekstremizmda cheklanilganlarni izladilar. Kecha Shilab o'lkasida bu turkumning uyushtiruvchisi Başqırt amiri qo'shamati bilan tanilgan Beshir Pliyev tobulu turunda xabar etilgan edi. Bugun Başqırtstanning Elshay rayonida turkumning tog'in bir a'zosi qo'lga olingan. Oktyabrskiyda esa bu hallar 23 martda oziq-tülük soqlagishina bo'lgan hujumdan boshlanib ketgan edi.
Olsu qurmashni tingladik. Boshqirstanning Elshay rayoni Budaniyar ovulinda bo'lgan maxsus shora hamonda diniy ekstremizmda shiklanilgan tog'in bir kishining tobuli turunda bugun topshiruvimizda to'liroq ma'lumot bo'lashaga hali. Eng so'nggi yangiliklarni biz Boshqirstandagi xabarchimizdan bilarmiz. Rusiyadagi so'nggi hujumlarni intiharchilar boshqargan, Rusiya uchun shoqdi yo'ng'a bo'lgan bu ko'rinishning borliqqa kelu sabablari turinda internetda ham bilgichlar orasida bahslar boshlandi. Novaya gazeta kuzatuvchisi Vyacheslav Izmaylov Rusiyada intiharchilarning borliqqa kelu uchun birinchi shiratda il yetakchiligi ham huquq saqlovchilar g'ayibli bo'lsa-da, Rusiya xalqining da g'ayibi bor deb sonay. Rusiya xalqi Chechnyada harbiylarning sug'ishchilar deb tinch xalqni yo'q etuvin, terrorda shiklanilgan kishilarni hukm etmishi o'tiruvin bir nida dashmishi tinchgina kuzata, menga qarshi chiqmay. Rusiya xalqining g'ayibi dashmavda dey Novaya gazeta kuzatuvchisi Vyacheslav Izmaylov. Uning bu fikrini to'liroq etib siz Ozodlik radiosining internetdagi sahifamizda o'qiy ham qoray olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Rusiya hokimiyati dushanba kuni Moskva metrosida shortlov uyushtiruvchilarni tutorga ham yo'q etarga va'da etdi. Hozirgi vaqtda intiharchilarga yerdam etuvda shiklanuvchi ikki xotin-qiz ham bir er kishini izlab bora. Qay birovlar shortlatuvni buldirmay qoluv uchun iminlikni ta'min etuvchilar javobli deb g'ayibni ularga da bildira. Ham yo'ng'a terror g'amallari bo'la qolsa, tartib saqlov uyushmalarina umid zo'rdan tugilligini aytdi. To'liroq etib Landish xarasi so'yli.
Vaqli qoralı fotoda iki tissizgine xotin qiz yezi berilgan. Xoq saqlovchilar ularni 39 kishining o'limini getirgan Moskva metrosinda shartlov uyushtirgan intiharchilar bo'lib aytdi. Eligi shartlov Moskva uzagida 6 yil ilik bo'lgan shartlovdan so'ng eng yong'irashlisi deb aytilgan mumkin. Hokimiyatlar bu tinya Kavkazda urus askarlari tomonidan erlari yoki boshqa yaqin tug'anlari o'tirilganlarni xotinlari, opa-singillari bo'lgan mumkin de. Militsiya video kamera intiharchilarni metroga qadar ish kishi zata kelun ko'rsatadi bildira. Oning bir ir kishi ikkisi slavyan ezli xotin-qizlar, ammo aliga qadar u xotin-qizlarning fotolari ko'rsatilgani yo'q. Tekshiruvchilar hozir bor ixtiborni ularni izlovga yo'naldira, chunki bu tip uyushtiruvchilarga shig'orga yerdami tashak deb o'ylanila. Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin seshanba kuni bulay dedi.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации.
Ko'plar aniq shartlov hokimiyatning ochuvini chiqaruvchi uchun ishlanganida shiklanmay, shartlovning FSB bosh idorasi o'rnashgan Lubyanka metrosida bo'luvi ma'lumot dalil. Tekshiruvchilar so'zlarincha shartlovda shiklanuvchilar Alex Said Buryatskiy tomonidan hozirlangan 30 sug'ishchi intiharchilarning bir nechasi bo'luvi ehtimol. Qoybravlar aniq shartlov bu oyda o'tirilgan Buryatskiy ishini o'shalu deb sanay. Chechen sug'ishchilari boshlig'i Dokumarov o'zgan oyda Rossiyada yangi hujumlar uyushtirgan vaqtda aytgan edi, ammo u dushanba kuni Moskva metrosidagi shartlov uchun javobliqni o'z ustiga olmadi. Aliga hal tinya Kavkaz tilaklarindagi keyingi vaziyat borganda bo'ldi. Sharshanba kunida Dog'istonning Kizlar shahrida tog'in bir shartlov bo'lib 12 kishini o'tirdi. Ularning ko'pisi militsionerlar. Bugun Rossiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev rossiyalarni huquq saqlov uyushmalarini yerdam etarga chaqirdi.
Sabiya, которые произошли
Bulgan xallar terrorchilarga hazır tilasan indi maqsadlar kerak bo'lgan ko'rsata, yashay uchun qo'rqinish yonagan barlik obyektlarga e'tiborni orttirga chaqiram. Respublikada ko'plab kishi jig'irla turgan o'rinlarda, birinchi shiratda bu kinoteatrlar, maktablar, kulliyatlar ham universitetlar.
Kollejlar, universitetlar.
Диде министр Рәшит Нургалиев. Хөкүмәт утырышында чыгыш яса Владимир Путин әлеге шартлаулар Русиягә каршы булды дип белдерде.
Я не исключаю, что действует одна и та же банда. Не буду сейчас давать каких-либо характеристик по этому поводу. Все сказано в связи с трагическими событиями в московском метро.
Хакимият дүшәмбе көнге шартлау Төньяк-Кавказ сугышчылары белән бәйле булырга ихтимал дип күрсәтсә дә, алар башка фаразларында кире какмый. Дәүләт иминлеге шурасы башлыгы Николай Патрушев Интерфакска белдерүенчә, монда Грузиязе булуы да ихтимал. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә моны халыкара террор оешмалары белән бәйләде.
Все это нас, в общем-то, наводит на необходимость еще больше.
Бу тагын бер кат халыкара өлкәдә көч куәтне арттыру кирәк дигән фикерне куәтли. Террор гамәлләрен оештырган, финанслаган һәм үтәгән кешеләр үзләрен беркайда да имин хис итмәскә тиеш. Бу халыкара террор шелтәре белән бары бөтенебезнең көчен туплап, дөнья җәмәгатьчелеге аерым алганда БМО карарлары нигезендә генә көрәшеп була.
Решения, которые приняты мировым сообществом, прежде всего в Организации Объединенных Наций.
Диде министр Сергей Лавров. Әмма белгечләр шартлатуны оештыручылар Русияның үзеннән дигән фикердә тора. Мисал өчен 2002 елында Мәскәү театрында тытык итеп алганда интихарчы хатын-кызлар катнашты. Ул чакта 117 тытык үтерелде. 2003 елны декабрьдә интихарчы хатын-кыз үзен Мәскәүдә шартлатып 6 кеше үлә, дистәләгән яралана. Тагын шундый хәлләр 2004 елында булды. Дүшәмбе көнгә шартлаудан соң кайбер канун чыгаручылар үлем җәзасын кайтару тәкъдиме белән чыкты. Әмма кеше хокукларын яклау оешмалары әлеге шартлаудан соң милиция тарафыннан Кавказ кешеләренә эзәрлекләү артыр дип борчыла. Оппозиция башлыклары хакимият сәяси эшчәнлекне тагында шикләргә мөмкин дигән фикердә. Күпләр бу шартлау хокук саклау оешмаларының эшләп җиткермәү дип саный. Коммерсант газетасы шартлау турында хакимият алдан ук белгән булу ихтимал дип яза. Иминлек хезмәтенең элекке эшчесе коррупциягә каршы комитетны җитәкләүче Кирилл Кабанов милициянең шартлатуны оештыручыларны тотуында шикләнә. Төньяк-Кавказ халкы Русия хокук саклаучылары төбәктә яшь мөселман ирләрен кулга алып, җәзалап үтереп җирле халыкның ачуын арттыра бара ди. Кабанов әйтүенчә, хакимиятның иң төп хаталарының берсе ул анда хәерчелекне, коррупцияны бетерә алмау, ә бу экстремизм барлыкка килүнең төп нигезе ди ул.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
АКШ президенты Барак Обама Иранга каршы яңа чикләүләрне узакка сузмаска чакыра. Франция президенты Николя Саркози белән Ак йортта очрашканнан соң чыгыш ясап, Обама Франция һәм АКШның Иранны атом эшчәнлегеннән ваз кичерү өчен тәвәккәл булуын ачыклады. Ассызыклады. АКШ президентының чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Франция президенты белән Ак йортта очрашып фикер алышкан АКШ президенты Барак Обама Иранга буласы яңа чикләүләр турында карарын ачыклады. Обама:
My hope is that we are going to get this done this spring.
Чикләүләрне кертү мәсьәләсе айларга сузылмаска тиеш. Киресенчә, берничә атна ичендә ул кабул ителергә тиеш. Бу яз көннәрендә бу турыда чаралар күрелер дип ышанам, диде ул. Франция президенты Николя Саркози дә инде чикләүләр турында карар кылырга вакыт җитте, дип әйтте. Ул бу хакта Алман канцлеры Ангела Меркель һәм Британия премьеры Гордон Браун белән дә киңәшләшеп, яңа чикләүләр режимын нәтиҗәләндерергә кирәк дигән фикер белән уртаклашты. Икътисади яктан алга киткән зур сигезлек илләре Канаданың Кубек төбәгендә булган җыенда халыкара җәмәгатьчелекне Иранның атом программына каршы кирәкле чараларны күрергә чакырган иде. Канада премьер-министры Стефан Харлер АКШ, Канада, Британия, Франция, Германия, Италия, Япония һәм Русиядан торган зур сигезлек алдында чыгыш ясап, Тегран атом эшчәнлеген туктатып, тиз арада тыныч сөйләшүләр башларга тиеш, дип әйткән иде. Бу моның дөньядагы атом эшчәнлеген күзәткән халыкара атом энергия идарәсенең февраль аенда Иран атом бомбасы ташый алырлык ракеталар җитештерү ихтимал дигән белдерүе халыкара җәмәгатьчелектә Иранның атом программына карата борчылуын тагын да арттырды. Тегран һәр вакыттагыча атом программын бары тик тыныч максатларда гына булуын алга сөрә. Обама Иранның атом программы якын көн чыгыш төбәге иминлегенә зур зыяны булачагын турында кисәтте.
Ул шулай ук төбәктә туган киеренкелек дөньяга икътисади яктан зур йогынты ясаячак дип әйтте. Обама шулай итеп Иранның атом тырышлыкларының дөньяга буласы йогынтысы турында сөйләп, чикләүләрнең кирәклегенә тагын бер кат басым ясады. Һәм ул Иранга буласы чикләүләрне узакка сузмаска чакырды. Зур дөнья илләре башлыкларының да Обама фикеренә кушылуы Иранга каршы кичекмәстән җитди адымнар ясалачагы ихтималлыгы ныгыта. Шулай да Обама Иран үз планнарыннан кире кайтса, сөйләшү өчен фурсат бар дип белдерә.
АКШ президенты Обаманың Иранга каршы яңа чикләүләрне ашыктыручы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Казанда татар яшьләренең фикер милли дискуссия клубы оешуының 1 еллыгы бәйрәм ителде. Клуб 1 ел дәвамында эшләп, күренекле татарлар белән очрашулар оештырып торса да, фикернең аралашу даирәсе киңәя алмый. Милли фикерне терелту өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Кичәдә бу сорау да күтәрелде. Фикер клубына 1 яшь тулуны билгеләү кичәсендә хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Татар яшьләренең фикер клубын туган көне белән котларга тарихчылар Нурулла Гариев, Рафаэль Мөхәммәтдинов, Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов, Чаллыдан җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрамова, Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин, Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультеты деканы урынбасары, безнең спорт газета мөхәррире Радик Сабиров килде. Фикер клубының төп максатларының берсе татар яшьләрендә милли узаң тәрбияләү, татарның шын тарихына кызыксыну уяту. Фикернең җитәкчесе Наил Нәбиуллин сүзләренчә, клуб оештыра башлаганда 20 кешедән торган үзәк төзергә теләгәннәр.
Менә без ядро буларак 20 кеше оештык. Бу без үзебезчә, без бер кеш буларак һәм дә менә бу максатыма ирештем. Дип саныйм. Шулай ук, өченче максат иде, ул милли рухны тәрбияләүче клуб төзү. Милли рухны тәрбияләү җиңел түгел, ул еллар буе килә. Һәм дә аның җимешләрен без, иншалла, алга таба күрербез дип өметләнәм.
Диде Наил Нәбиуллин. Әмма тарихчы Рафаэль Мөхәммәтдинов фикер клубына 20 кешенең генә җыелып сөйләшеп утыруы җитми дип саный. Ул яшьләргә Казан татар мәктәпләренең югары сыйныф укучылары белән очрашулар оештырырга, югары уку йортларында фикер клубы бүлекләрен булдырырга киңәш итте.
Беләсез, Звезда Поволжьяда Рашид Ахмедов алып бара шундый рубрика. Элекке бөтен депутатларны җыеп, анда нидер дискуссиялар алар үткәрәләр, төрле сәясәт турында һәм башка темалар турында. Сайын бирәләр андагы әңгәмәләрне. Әник монда чакырмаска ТНВ-ның операторлары белән монда 1-2 сәгать съемка ясап, атнасына бер тапкыр. Ну, 2 сәгатьтән 30 минут ясарлары бер репортаж сезнең клубыгыз турында. Ну, әгәр андый да мөмкин булмаса, килмәсәләр, мөрәҗәгать итегез Ватаным Татарстанда, Шәһри Казан гәзитләренә килсеннәр, аудио магнитофоннар белән язсыннар, записьлар, Рашид Ахмедов шикелле. И аннары әңгәмәне газетә бирләр. Чөнки татар газетләрендә укыйм, анда укырлык нәрсә юк. Анда буш ниләр. Ну, сөйләшеп карадыгызмы, юкмы? Сөйләшеп карарга кирәк. Допустим, Ватаным Татарстан ник сөйләшмәскә? Бәлки килерләр.
Дип сөйләде Рафаэль Мөхәммәтдинов. Фикер клубына Фәүзия Бәйрамова Чаллыдан ук килде. Аңа клубның исеме үк ошаган икән.
Фикер булган җирдә өмет бар, фикер булган җирдә киләчәк бар. Безнең милләтебезгә нәрсә җитми бүгенге көндә? Ул да булса фикерләү җитми. Бездә бүгенге көндә җыр бүлүдә бик күп. Татарның кесәсенә акча да керә башлады, бизнеска да йөрәнә башлады, әмма ләкин татарга бүгенге көндә фикерләү җитми, анализлау җитми. Фикерле кешеләрне алгы планга чыгарып, аларның фикерләрен белү җитми. Хәзер телевизорның кайсы төймәсенә бассаң да безнең артистлар интервью бирә. Ә фикер ияләре, акыл ияләре яки бөтенләй күренмәй, яки аларның фикерләре белән беркем кызыксынмый, яки ул беркемгә дә кирәк түгел. Шуңа күрә менә татар яшьләренең соң булса да бу шушы фикер клубы оештырып, фикерле кешеләрне монда чакырып, милләт турында уйлана башлаулары ул бик яхшы фал, җәмәгать. Бик яхшы нәрсә. Инде милләт турында төп сүземә күчкәндә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә Татар халқында ике төрле сифат булса, ул мәңгелек булачак. Аны бер ким җиңә алмаячак. Россия дә җиңә алмый, бүтән милләт дә җиңә алмый, бер ким дә җиңә алмаячак. Ягъни кыяматка хәтле яшәячәк. Ике төрле сифат. Беренчесе милли рух, икенчесе ислам әхлаге. Шушыны дәүләт кабырчыгы белән дә әйләндереп алса, бәйсез дәүләт. Ул инде нур өстенә нур булыр иде. Ә инде дәүләтең булмаганда бигрәк тә шушы ике сифатны сез тәрбияли аласыз икән, һәм үзегездә, һәм бирегә килгән яшьләрдә, һәм милләттә без инде исән калуның формуласын эзләп таптык дигән сүз.
Дип белдерде Фәүзия Байрамова фикер клубын бер яшьлеге белән котлап. Буларга өстәп, тарихчы Фәүзия Байрамова фикер клубы яшьләренә Урал, Себер якларына барып, татарлар белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте. Бәйрәмгә Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов та килгән иде. Димәк, рәсми җитәкчелек татар фикере белән кызыксынып тора.
Бер кешегә генә тәкъдимем бар. Гел 1552 елдан башламагыз эшегезне. Сугыштан, таратылганлыктан. Башлагыз бер сәкенне иртәрәк, кайчан Казан халыгы Болгар дәүләте тулайым үзенең яшәешенең иң матур сагын күрегез. Әгәр дә сез яшьләр буларак шуның күзкән сагын күрсәгез, чәчәк атуын. Нәтиҗәсе шунда сугыш дәверендә нәрсәгә килеп әйләнеп чыкканын һәм рус дәүләте белән идарә иткәндә нинди уңайсызлыкларга очраганны аны кабатламас өчен ничек аннан качу юлын эзләү булырга тиешсез дә. Шуңа күрә алга омтылыш матурлык атаба, сугышка таба һәм аларга какма-каршы кинашу юлын тапмагыз. Сезнең уставыгызда ул язылган, сугыш юлы белән һәм нинди эш, башка эшләр белән шулай торган эшләрегә сезнең фикерегездә юк, Аллага шөкер. Дөрес юнәлештә барыгыз, үсешкә таба карап, һәм интеллигенцияне, акыллы егетләрне менә шулай алмашынып үстерә барыгыз. Фикерләрегез белән олы кешеләрнеке бик килешә, чөнки бик дөресенчә әйтелгән. Идеологик яктан олы безнең хөрмәтле абый-апаларыбыз булып, бик зур шатлык, чакырып, сөйләшеп, эшен дәвам итәргә.
Ди Ирек Арысланов. Фикер клубы утырышлары һәр сишәмбе көнне кичке сәгать 6-да Татар иҗтимагый үзәге бинасында Карл Маркс урамы 41-нче йортта үтә. Ел дәвамында фикер яшьләре, билгеле галимнәр, тарихчылар, язучылар, сәясәтчеләр, журналистлар Рафик Мөхәммәтшин, Зәки Зәйнуллин, Искәндәр Сиражи, Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов, Римзил Вәли, Фәндәс Сафиуллин, Разил Вәлиев, Әлмира Әдиятуллина, Рәмис Әширов һәм башкалар белән очрашулар оештырды. Фикер клубының һәр кичәсе Татарстан гимны белән тамамлана.
Саша Долгов фикерләшүче татар яшьләре турында сөйләсә, алдагы язмабыз Казандагы пенсионерлар турында. Гадәттә өлкән кеше пенсиягә чыккач, тормышын балаларына, оныкларына өч пишмак пешерү, уйык баш бәйләүгә багышлый. Кайберләре дингә бирелә. Ләкин бүген буш вакытлары күп булган шактый гына әби-бабайлар акчаларын уен автоматларында уйнап оттыра икән. Алар арасында татар әбиләре дә бар. Бу турыда Ландыш Гыбайдуллина язмасында ишетербез.
Татар әбисе дигәч, күз алдына аппак чиста кием кигән оныкларына игелек теләп, аларны көтеп утыручы әби кеше килә. Татар менталитетында бу шулай төпләнгән. Әбиләрнең пенсия аз булуга зарлануы да гадәти күренеш. Шәһәрдә яшәүче татар әбисе төркеменә кергән әбиләр арасында тормышын азар туеннар белән ямьләндерүчеләр дә бар икән. Пенсия алган көнне әби кич белән бик соң кайта, ди Диана үзенең дәвәнисе турында. Бу көнне ул интернет-клубта югала икән.
Получала пенсию, первый же день она ее проигрывала в автоматах и как бы оставалась вообще без денег. Деньги просила в течение месяца своих детей, там вот у моей мамы. Ну, конечно, мы все были против, мы ее вначале отговаривали, ругали из-за этого, а потом она стала скрывать, что она играет в автоматы. В итоге она стала потом у дедушки на пенсии проигрывать. И кто там играет? Там в основном играют пенсионеры и подростки, молодые мальчики.
Ди Диана. Диананың әбисе 2 ел буе уен автоматларында уйнаган. Хәзер бу турыда белмибез. Бәлки әле камада кошып уйныйдыр, ди ул. Зөлфирә Шарафетдинова уен автоматлары клубында кассир булып эшләгән. Килгән әбиләр бүтән пенсиясен генә түгел, хәтта әҗәткә алган акчаларын да калдырып китә иде, ди ул.
Шуннан да алып, яшьләр дә, урта яшьтәгеләр шулай пенсия эшендәге корт әби-бабайлар күбесе пенсия барын ойын автоматларында қолдырып кетелер еді. Әгер де енді оларға оңлатсау, әйтек ойын автоматлары шынмәрнәсінде олар ойын өттіру бөлмеге бейтсен де, олар ұфақытта салмайлар еді. Үшінкі ұлғақытта кішінің оқылы тұмаланған бұла. Бүгін түнде де мен пенсионерлерінің, қорт кішілерінің ойын автоматларында ойнағандарын көрен білгелі, олар өкірлеш ереклелерін енді. Бақта үшінен де ұтыш болса, бір-екі ұтыш болса енді, олар анасын кенеттіні автоматлар янда шылай барлық пенсиялерін қолдырып, шынау ойнағар енді бұрышқалы олып. Қойлелері білен, ойын автоматларында ойнап, оқшаларын қолдырған кішілеріні білен, пенсия ешіндегі әтесі де, әнесі де, үлкен ештегі құрылары да, олардың анықлары да, бүтінісі де ойын автоматларында ойнылар еді.
Ди Зүлфирә Шарафетдинова. Табип-психотерапевт Гомер Зыятдинов пенсияға шыққан кіші өзін жәмгіет үшін яраксыз етіп тұя деп санай.
Оқшалары көп болса, пенсиялары көп болса, бәлкі оқша табу деп жүрмәсілер, ләкин аны оқшаны ұтып та болмай ол ойын автоматлары белән. Кешеләрнең гомерендә мәгънәсе бар микән, юк микән? Кеше пенсияга чыкканда аңарга яңа мәгънә табарга кирәк. Кеше пенсияга чыга да, күңеле турында, гомере турында яңа уйлар килә башламагач, шул чүпчәр белән тутыра башын. Бәлки эшләре юк, күңел турында уйлай башларга кирәк була. Дикрен җиру туйдырадыр аларга. Шуның өчен үзенә нинди булса да әкият таба башлыйлар кайбер кешеләр. Шул әкияткә ышана башлыйлар. Атып булмый бит ул уен автоматлары. Әбиләр әйтәләр, менә минем пенсиям әз, шул бәлки монда акча атармын ди. Бер-ике мәртәбә атарга мөмкин алар. Шуны искә төшереп, шуның турында гына уйлап җирләр дә алар. Менә хәзер тагын шундый көн килгәч, мин бик күп акча атам да, кеше шикелле рәхәтләнеп яшим. Ләкин ул зур акчаны атса да, ул акчалар калдырып кайтыранлар ул. Аларга бит уен кирәк. Аның ұтуы кирәк түгел аларга, алар шул уен кирәк. Үзен әкияткә шумган шикелле иттереп хис итәләр алар. Шул уен белән бу дөньядан качалар. Картая башлагач, кешеле биттеге дин турында да уйлый башлый, үзенең гомере турында да уйлый башлый, гомернең мәгънәсен дә эзли башлыйлар. Ул әбиләр үзенең кирәген белергә тиешләр.
Ди табиб Зыятдинов. Психик аурулар табибы пенсиядәге, ләкин эшләргә көче, энергиясе булмаган әбиләргә шыннан да махсус эш урыннары бирелми. Безнең илдә бу әбиләр турында уйламыйлар ди.
Безнең дәүләт аңарга булышта иде, аларга урын табылса иде. Менә Израильдә аларда бар нинди дедушка в детском саду диләр. Я бабушка в детском саду. Алар шунда әби булып эшлиләр, я бабай булып эшлиләр бала бакчасында. Балар үзләренә, үзенең иленә, күршеләренә шулай итеп булышу, үзенең кирәк Гукьянин, Изю, Нау, как раз бик зур еден буларган.
Ди Табиб. Гомер Зыятдинов уен автоматларында уйнаучының туганнары, әбиләренең кирәклеге, аларның тормышында зур урын алып торуын аңлатырга, бу етмәдән коткарырга тиеш ди. Масукуля мәгълүмәт чараларында һәр атна дистәләгән канунсыз рәвештә эшләгән уен автоматлары клубын ябу турында хәбәр ителә. Ләкин мондый урыннар әле дә бар. Алар интернет клуб исеме астында эшли икән.
Қозаннан Ландыш Ғыбайдуллинаны тыңладық. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершендә Озатлық радиосын тыңлағыз.
Кыскача соңгы хәбәрләрдән соң алга таба безнең бүгенге программабызда бу темалар булар. Мәскәүдәге шартлауларны соңгы арада Октябрьский шәһәрендә булып алган хәлләр белән дә бәйләү күзәтелә. Татарстан дәүләт симфоник оркестры Екатеринбурга Туган як моңнар дип аталган концерт программа белән китте. Җырчы һәм музыкант Закир Шәһбанның Себердән Казанга барып урнашуына һәм һөнәри җырчы булып эшли башлауына быел 15 ел тула. Бу темалар соңгы хәбәрләрдән соң, ә хәзер микрофон алдында Нәзифә Кәримова.
Русияның эшкә эшләр министры Рәшит Нургалиев хокук саклаучы оешма вәкилләрен һәм илнең барлык халкын терроризмның милләте юк дип Мәскәү метросындагы терактлардан соң ашыгыч нәтиҗәләр чыгармаска чакырды. Русия премьер-министры Владимир Путин кизләрдәге шартлауларга Мәскәү метросындагы шартлауларны оештыручылар катнашкан булуы ихтимал ди. Путин Дагыстандагы шартлаудан һәлак булганнарның гаиләләренә дә, Мәскәүдә каза күргәннәргә дә күрсәтелгән кебек ярдәм булачак дип белдерде. Әфганстанның көньягында интихар башкарган шартлаудан 7 кеше һәлак булган. Бу һөҗүм Әфюн мәгүн үстерүгә каршылык программасы кысаларында әфган крестьяннарына орлык тараткан вакытта булган. БМОның генераль секретары Пан Ги Мун бүген Нью-Йоркта каты җир тетрәүләрдән каза күргән Хаити республикасына ярдәм күрсәтүгә багышланган конференцияны ачты. Ақшының башқаласы Вашингтонда шәршәмбіге қаршы түнде қара қоршы атышыларда 4 кіші өтірілген 6 кіші яраланған. Бұ хәл Вашингтонда соңғы 15 жылда күш қолдануларының ең жиддиі деп хабар етіле. Владивостокта жиыннар иреклігін яқылаған урам жиынында 20 кіші тұтқарланған. Владивостокта жиыннар иреклігін яқылаған акцияда 100-ге яқын кіші қотнашқан. Бұ шарада оппозиция коалициясына кірген Яблоко КПРФ партиялары солидарныс һәм жерлі яшлар харекеті қотнашқан. Европа Бірлігі Сербия парламентының 1995 жылда Сребреницада Босния мұсылмандарын күпләп өтіру фажиғасы оңайынан рәсми ғафу сұрауы қорарын құплады. Ол қорар Сербия парламенті тарафынан сешенбі күні кеш білен қабыл етілген, шулық уақыттағында геноцид турында бірнеде әйтілмеген.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Назифа Каримова болды. Мәскәу метросындағы шартлауларда бір Башқұртстан студенті де яраланған деп хабар етіле. Республиканың мұсылман жетекшілігі бұл хүжімлеріні хүкім етіп шықты. Мәскәудегі шартлауларыны соңғы арада Октябрьский шәһәрендә болып алған хәлләр белән дә бәйләү күзәтелә. Иминлек ұйышмалары онда қолға алынған онлап кішінің яшырын дини экстремистик ұйышма ағзалары болғанлығын білдіре. Башқұртстанның татар ұйышмалары Татарстанның яңа президенті Рустам Миңнехановтан Башқұртстан татарлары мәнфәғәтләрен яклап күбірәк тырышуын сұрай. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин.
Башқұртстанларның төп ихтибар үзәгендә Мәскәү метросындагы шартлаулар һәм республиканың Октябрьский шәһәре вакыйгалары кала. Мәскәү метросында шартлауда бер башқұртстанлы да зыян күрде. Ул 20 яшьлек Артур Гайфуллин. Долгопрудный шәһәренең физика-технология институтының 3-нче курсында укучы Артур Гайфуллин метрода шартлау вакытында булган җиңелчә яраланып, Боткин исемендәге клиник хастаханәгә салынган. Мәскәүдәге шартлаулар уңайыннан дин җитәкчеләре фикерләрен ирештерде. Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин Мәскәүдәге шартлаулар җиңүнең 65 еллыгын үткәргән агымдагы елга махсус туры китерелгән дип исәпли. Бу җинаятларның мусулман идеологиясе шыгында эшләнүе бездә аеруча нефрет уята, чөнки террорның милләте дә, дине дә юк дип Тәлгат Таҗетдин. Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нур Мөхәммәт Нигъмәтуллин бу шартлаулар артында мусулманнар түгел, ә бандитлар тора. Ислам бер кайчанда мондый конкурсларны якламыйды. Шулай дип олар Башинформ мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәләрендә белдерделәр. Мәскәүдәге шартлауларны Октябрьскийдәге хәлләр белән дә бәйләү күзәтелә. Иминлек хезмәтләре Октябрьскийдә кулга алынучыларны дини экстремистик төркем дип хәбәр итә. Әлеге төркемнең җитәкчесе Бәшир Пилиевнең Чиләб өлкәсендә кулга алынуын хәбәр иткән идек. Ул Башкортстан әмире кушаматы белән йөргән, инде килеп әлеге төркемгә бәйле тагы бер кеше кулга алынган. Ул Әлшәй районының Буданяр авылында кулга алынган, кулга алганда каршылык күрсәткән, аңа атканнар һәм яралганнар. Ул яралы хәлдә район хастаханәсенә салынган, аннан DVD тәлинкәләр табылган, аларга нәтиҗәне экспертиза ясаячак. Шулай итеп, бүгенге көндә барлыгы 10 кеше кулга алынган. Бер кешене эзләү дәвам итә. Ул Владимир Тураев. Әлеге төркемне кулга алудагы төп операция 27 март октябрьскийдә үткән иде. Анда 500-гә якын милиция һәм махсус тәгаенләнешле хезмәт көрәшчеләре, БТРлар һәм бер бурала катнашты. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге берлеге оешмалары шурасы утырышы үтте. Аны ачып, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин, Татарстанның тәүге президенты Минтимер Шәймиев һәм яңа башы Рустам Миңнехановларга телеграммалар күндерелүен хәбәр итте. Шәймиевка татар милләтен, Татарстанны дөнья күләм танытуы, милләтләр арасындагы дуслыкны ныгытуы, Башкортстан татарларының тел статусы проблемаларын белеп ишетүе өчен рәхмәт белдерелгән. Миңнехановка җибәрелгәнендә аның акылы сәясәтче булуы сызыкланган, Башкортстан татарлары мәнфәгатен дә онытмау өмете белдерелгән. Ортабан утырышта алда торган каршылык чараларына әзерлек мәсьәләләре каралды. Мәҗит Хуҗин.
Беренче майда яхшы иттереп организация белән 22 җәмәгать оешмалары белән бергә сөйләшеп, яхшы иттереп берәр 3000-4000 кеше булган митинг оештырмакчыбыз. Әмма деловое требование с требованием отставки мэра города Качкаева, чөнки ул бер митингның да, пикетның да таләпләрен үтәмәде.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Чара ахырында төрле мәсьәләләр каралды. Шул исәптән агымдагы елда үтәчәк җан исәпне байкотлау, байкотлама мәсьәләсе дә каралды. Фикерләр төрле булды.
Хәтта шахматта да берничә йөрешне алдан уйлыйлар. Ә бу байкот дигән нәрсәне уйламаган.
Байкоттан кеше нәрсә юк. Каршы ише төшергә белергә кирәк.
Ә байкот ышанып теге башкортлар безне бөтенләй нульгә әйләндерсәләр, ул менә цунами китереп чыгара.
Бу турышта яңгыраган кайбер фикерләр булды. Әлеге мәсьәлә җанисәп проблемалары буенча үтәчәк фәнни-гамәли конференциягә калдырылды. Соңгы утырышларның үзара шактый тоткылыш белән үтүен элегрәк хәбәр иткән идек. Монысында да кычкырышлар җитәрлек булды. Әлеге үзара кошылыкларны шагыйрь Фәрит Габдрахим шулай аңлатты.
94 елга чаклы без эриштик әлеме. Татарча китаплар әз булса да басыла башладык. Гомумән элек юк иде. Шуннан соң татар театры, ике театр ачылды. Журнал клуб бар һәм Өмет газетасы. Менә ул 94 елга чаклы эшләнгән эшләр алар. Бетте. Шуннан соң әлеме без күп була бергән булабыз, күп нәфрәтләнәбез, күп сугабыз, төкрекләр чәчәбез, бернәрсә эшләнгәне юк. Шуннан соң бернәрсәгә эшләй алмагач, максатка ирешә алмагач, без хәзер үз ара гайб эзләргәтнәбез, гайблы кешеләрне эзләргәтнәбез.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Ягъни соңгы чорда Башкортстан татарлары милли мәдәни мәнфәгатьләре өчен бернәрсәгә дә ирешә алмагач, үз ара дөмбәсләшүгә күчкәннәр. Башкортстандагы бер ширкәтнең идарәчесе ришвәттә капты. Ушылы шәһәрендәге Панорама ширкәтенең вакытлы идарәчесе ширкәтне аукционда сатканда берәүгә ярдәм итү өчен ришвәт сораган, 1 миллионда 700 мең сум ришвәт алганда кулга алынган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан дәүләт симфоник оркестры 1 апрель көнне Екатеринбурда «Туган як моңнары» дип аталган концерт программа күрсәтәчәк. Екатеринбур татарлары билетларны инде алып бетергән. Моңа кадәр оркестрның чит төбәкләргә чыкканы юк иде. Алар Екатеринбурга Русиянең 1 симфоник форумында катнашу өчен бара. Русиядәге оркестрлар яңа яшәү юлларын эзли. Оркестр Урал якларына юл тотар алдыннан хәбәрчебез Наил Алан алар белән очрашты.
Екатеринбурдан Казанга шалтыратканнар инде Урал консерваториясының концертлары залында булачак тамашага билетлар сатылып беткәнлеген дә әйткәннәр. Симфоник оркестр башкаруында бик катлаулы әсәрләр алып килмәүне дә үтенгәннәр. Халык аңламас дигәннәр. Әлегеләр хакында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлары залының мөдире Линар Айкаев әйтте. Оркестрда уйнаучылар Нәҗип Җиһанов, Фәрит Ярулин, Рөстәм Яхин, Салих Сәйдәшев, Александр Ключерев һәм Латиф Хәмиди әсәрләре Урал татарлары күңеленә хуш килер дип өметләнә. Айкаевта халык яраткан җырлар башкарылачагын һәм оркестрга кушылып Резиде Галимова һәм Артур Исламовта җырлаячагын белдерде. 1 апрель көнне булачак концерт «Туган як моңнары» дип атала.
Бу проект башланып кына килә ул. Әйтерим, менә бу 1-нче или 2-нче концерт дип әйтерим.
Дип белдерде оркестрның фагатисты, Татарстанның атказанган артисты Илсур Айнатулов. Оркестр татар композиторларының әсәрләрен электәгел уйнап килгән, ә махсус калыпка салынган программалары булмаган. Екатеринбурда башкарылачак әсәрләрне вакыт сынаган, алар татар мәдәниятенең инҗиләре ди Ленар Айкаев. Сер түгел оркестр башкарган классик әсәрләрне аңлау һәм үз итү өчен күпмедер дәрәҗәдә әзерлек тә кирәк. Сәнгать белгечләре Русиядә классик сәнгатьнең дә ни икәнен аңламаган, оркестрның нәрсә икәнен дә белмәгән бер буынның үсеп җитүен яшермей. Шуңа күрә, зур концертлар залы яңа сезоннан кичкенә балалар өчен дә, мәктәп һәм югары уку йортларында укучылар өчен дә оркестр концертларына махсус абонементлар булдырырга җыена. Башка төбәкләрдә яшәүче татарларның Татарстан дәүләт симфоник оркестры чыгышын бөтенләй күргәннәре юк. Татар халкыда күп булып яшәгән төбәккә бу беренче сәфәр. Кайберәүләр менә җан исәбе алыр вакытлар якынлаша, шуңа күрә сәнгать әһелләре дөньяны айкый башлады дип тыш каярырга чамалый. Оркестр мөдире вазифаларын башкаручы Айрат Уразкузин сүзләренчә, җан исәп булса да, булмаса да, алар барыбер Екатеринбурга барырлар иде. Чөнки 2 апрель көнне алар Свердловск өлкәсе башкаласында булачак зур чарада катнашачак. Анда Русияның беренче симфоник форумы уза. Әлеге җыенда Чайковский исемендәге зур симфоник оркестр, Екатеринбург, Омский һәм Татарстан оркестрлары да катнаша. Алар белән 6 маэстро дирижерлык итәчәк. Белгечләр бу вакыйганы Русияның мәдәни тормышында зур әһәмияткә ия икәнен әйтә. Татарстан вәкилләре бу үзенчәлекле очрашуда Сергей Рахманинов, Александр Скрябин һәм Рәшит Калимуллин әсәрләрен уйнаячак. Рәшит Калимуллинның эш кисәктән торган симфония бизәкләре дип аталган әсәре татар халкының данлы тарихын, аның шатлыклы көннәрен һәм кайгыларын да үз ишенә алган сыман. Дөрес симфоник музыканы һәркем үзенчә аңлый, тыңлаганда һәркем үзенчә рәссам. Екатеринбурда булачак форум вакытында Мәскәүдән чакырылган күренекле сәнгатькәр, Русияның атказанган артисты Александр Сладковский Татарстан оркестрына дирижерлык итәчәк. Татарстан төркемен ул потенциалы зур булган коллектив дип бәяләй. Татарстанны шикилләрдә дә танытырдай, республиканың визит карточкасы булырдай мөмкинлекләре барлыгын да әйтә. Дөнья күләм билгеле симфоник оркестрларның кремнәренең зуррак өлеше иганәчеләрдән икән. Айка Республика оркестрының иганәчеләре булмауны яшермей. Сладковский исә тырышканда Татарстанда моны булдырып була дигән карашта.
Для того, чтобы были спонсоры, должны быть продукты, которые спонсоры эти представляют на рынке, друзья мои.
Иганәчеләр булсын өчен базарда алар тәкъдим итә ала торган хезмәт нәтиҗәсе зарур. Русия чемпионы булган сезнең футбол клубы моңа мисал. Волейбол һәм баскетбол клубларыгызда алдынгылар рәтендә. Татарстан мисалында без спортның иганәчеләргә акча китергәнен күрдек. Иганәче бер вакытта да нәтиҗәле эш күрсәтеп, үзенә файда китермәгән урынга акчасын салмаячак.
Это то, что имеет результат. Ну, спонсор никогда не принесет деньги туда, там, где нет продукта. Вот в чем проблема.
Дип белдерә Сладковский. Форум вакытында симфоник оркестрларының җитәкчелеге продюсерлык, Русиядәге сәнгать төркемнәренең камиллеген үстерү юллары турында да фикер алышачак. Айкаев сүзләренчә, Екатеринбург оркестры яңача эшләү ысулларын кулланып, Русиядә иң уңышлы яшәүче төркем. Аларның билетлары берничә ай алдан ук сатылып бетә икән. Концерт программалары да төрледән төрле. Алар американнар ысулы белән эшләй, дәүләт ярдәме гомум керемнең 40%-ыннан артмый, ди Айкаев.
Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Екатеринбурга сәфәре турында Казаннан Наил Аланны тыңладык. Алдагы язмабызда Казан сәнгатькәрләренең Сибир якларындагы милләттәшләребез янына сәфәре турында. Сибир ягында туып үскән танылган җырчы һәм музыкант Закир Шаһбанның Казанга барып урнашуына һәм һөнәри җырчы булып эшли башлауына быел 15 ел тула. Быелгы концертларын ул шушы вакыйгага багышлый. Шундый юбилей концерты белән Закир Шаһбан кайчандыр үзе яшәгән Омский шәһәрендә дә булды. Әлеге концертта Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Концерт кичә шәһәрнең актерлар йортында үтте. Иштыру эшләрен Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Әйтергә кирәк, Закир Шаһбанның Омскийда беренче генә булуы түгел. Аның язмышы берникадәр күләмдә Омск шәһәре белән бәйле.
Омск шәһәре белән бәйле язмышым 86-87 елларда Омск шәһәрендә яшәдем.
Ди Закир Шаһбан. Тыңлаучыларны Закир Шаһбан белән якынрак таныштырып китүдә урынлы булыр. Ул Новосибирск өлкәсенең Чаны районы Тармакул авылында туып үскән. Район үзәгендәге начар күрүчеләр интернатында яшәп, белем алган. Бәлки, кайберәүләргә мәгълүмдер. Тумыштан аның күзләре күрми. Шул сәбәпле мәктәпне тәмамлаганнан соң һөнәр сайлау кыен була Закирга. Районда ул башкарырдай эш табылмый. Һәм ул начар күрүчеләр предприятиесе булган Омскийга килә, биредә эшкә урнаша. Әмма язмыш Закирны Омскийда озакка калдырмый. Бер ел үтүгә Новосибирскига алып китә. Русия төбәкләрендә иҗтимагый оешмалар барлыкка килгән еллар була бу. 1990 елны Новосибирскида да татар иҗтимагый үзәге оеша. Үзәк каршында Тургай җыр студиясе төзелә. Анда Закир җырчы һәм музыкант булып эшли башлый. Бу аның татар җыр сәнгатенә беренче адым ясавы була. Зур сәхнәгә илткән юллары озын һәм сикелтәле була Закирның. 1992 елны Казанда үткән Сибир татарлары фольклоры конкурсында катнашып, лауреат исеменә лайык була ул. Аннары Казан дәүләт педагогия университетының музыка бүлегенә укырга керә, белемен камилләштерә. Татар җыры 95 бәйгесендә катнашып, икенче урынны яулый. Заман төркеме белән Россиянең күп кенә төбәкләрендә була, күпләрнең яраткан җырчысына әйләнә. Рәсми даирәләр тарафыннан да тану таба. Аңа Татарстанның атказанган артисты дигән исем бирелә. Омскида үткән концерт кичәгә килгәндә, чараның программасы үзенчәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Җырлар һәм шигырьләр анда тәкъиягә төзелгән кебек бер-берсенә үрелеп барды. Закирның тормыш иптәше Гөлүсә аңа багышлап язган шигырьләрен укыды.
Гомерем минем тоташ караңгылык, астуланы батмый таңнарым. Мин кенәгәт шушы язмышымнан. Тик шулай да сыкрый жаннарым. Гөмрем минем таташ караңгылык, кояшым да батмый офыкта. Өткән гөмрем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кайчакта. Гөмрем минем таташ караңгылык, ә күңелдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарланадыр диеп уйламагыз, мескенләнем миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет бүләк иткән, газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн башланган мине, аяк баскач шушы дөньяда. Якты нур һәм балкыш каршы алыр, бәлки мине теге дөньяда.
Гөлүсәнең шигырьләре бер генә тамашачыны да битараф калдырмагандыр. Бер тамашачының фикерен тыңлап үтик.
Гөлүсәнең шигырьләре шул тикле халык күңелендә ятты, шул тикле оқшады. Тенефистә танышырдан сыраган җылатты бит бу кыз җылатты дип.
Концерт кичә барышында шаяру, уен көлкеләр дә булды. Нәфис сүз остасы Фәиз Майдулланың скетчлары көчле кул чабулар астында барды. Халык рәхәтләнеп көлде, күңел ачты. Җырчы һәм композитор Флёра Талипованы да тамашачы җылы каршылады. Флёра ханымның кулына гармон алып залда җырлап йөрүе бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр дисәм ялгыш булмас.
Концерт
концерт тәмамланганнан соң фикерләрен белдерергә теләгән тамашачылар да булды.
Закир Шахбан килсә, аның концертларына йөгереп барам. Аның җырлары күңелгә аеруча якын. Менә бүгенге җырларына да кушылып утырдык, җырлаштык, бергәләп Закир башкаруында җырлар үзәкләргә үтеп керерлек.
Без бик кынагат, бик рәхмәтле.
Ошата-ошата әйбәт булдырам.
Концерт бик тә матур, очень довольный.
Артистлар да Омск тамашачыларыннан канагат калуларын белдерделәр. Закир Шахбан якташларына аеруча рәхмәтле булуы турында әйтте.
Мине яратучы тамашачы килде бүгенге концертка. Гомумән көнбатыш сибирнең кой пышмагына барсам да, мине көтеп тора торган тамашачым бар. Шуның белән бәхетле. Омск тамашачысына мин бик рәхмәтлемен. Алар минеке, мин аларныкы.
Флора Талипованың Сибир якларында беренче булуы Омск тамашачысы аның күңеленә дә бик хуш килгән.
Омскида татарларыбыз белән очрашуыма мин бик шатмын. Безнең ис китерлек халкыбыз читтә яшәй икән. Эшкерсез ихлас, шын мәгънәсендә татар өчен янын атып, тормышын шушы милләтем дип телем дип янып йөргән кешеләр яшәгәненә мин бик шат.
Нәфис сүз остасы Фаиз Майдуллага Омск тамашачысының юморны аңлавы ошаган.
Миңа бит главный нәрсә, балалар юморын алмасыннар. Алар һәрбер сүздән көлеп утыралар, лирик шигырьятты матур итеп тыңлап утыралар. Менә шунысы ошады миңа.
Омскедә чыгыш ясаганнан соң Закир Шахбан туган якларына юл алды.
Закир Шахбанның Омскида үткән концертында хәбәрчебез Сония Мирхалиева булды. Алга таба Закир Шахбан башкаруында «Кошлар артыннан» исемле җыр яңгырар. Ә ахырда Азатлык радиосының җәйге вакытка күчкәндә үзгәртелгән яңа ишлыкларын әйтеп үтәрбез. Язып алу өчен кәгазь, каләм әзерләп куя аласыз.
Күзләр җиткән шакта язын безгә кайткан. Кышар кошлар юлга дияма. Зарыгып кына көткән бәхетемне алам. Алып китә төсле тыела. Зарыгып кына көткән бәхетемне
Закир Шахбан башкаруында «Кошлар артыннан» исемле җыр яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучылар, узган атна ахырында җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары да үзгәрде. Безне хәзер көн саен Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 ешлыгында тыңлагыз. Бу ешлыклар 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда. 1 сәгатьлек тапшыру кичке 11-дә 31 метрлы дулкынның 9805 ешлыгында кабатлана. Азатлыкның иртәнге 7-дәге тапшыруын 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 ешлыкларында таба аласыз. Иртәнге 9-да тапшыру шул ук 9635 ешлыгында кабатлана. Азатлык тапшыруларын иярчен аша да тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.